SBS Radio.
Вие сте со SBS Radio, разгледуваме и една актуелна тема од Австралија. Потрошувачите и малите бизниси кои се загрижени за финансиските производи сега имаат нов глас на нивна страна. Главниот омбудсмен за новата австралиска финансиска служба за жалби започна со работа минатата недела. Дейвид Локи ја започна својата работа како главен омбудсмен на австралиските власти за финансиски жалби. Ова тело е основано да им помогне на потрошувачите и малите бизниси да ги разрешуваат жалбите за финансиски производи или услуги бесплатно. Господинот Локи ги поканува луѓето да се обратат до службата за жалби или расправи во врска со кредити, инвестиции, финансиски совети или спорови за пензиски фонд, осигурителни производи или барања за осигурување.
It could be about credit and investments or financial advice that's been received, or it could be disputes that might be about super or about insurance products or insurance claims. So really right across the financial spectrum.
Новиот главен омбудсмен укажува дека одредбите на власта ќе бидат обврзувачки. Тој вели само во првата година службата очекува повеќе од 55.000 спорови.
Okay. We are going to be very busy. We're expecting in excess of 55,000 disputes alone in the first year. So we know that there is a big demand out there. Ultimately what we want to do though is of course to work with the financial services firms to stop the disputes happening in the first place.
Потрошувачите се охрабруваат прво да разговараат за проблемите со нивните даватели на финансиски услуги. Ако не се задоволни после тоа, тие можат да се јават онлайн на afca.org.au или да се јават на 1800 931 678. Локи вели дека службата директно произлегува од препораките во прегледот Ramsey Review во 2016 година за надворешно решавање на спорови.
The initiative that this has come out of was a review that was actually started in 2016, which the government commissioned to look at how we could improve the dispute resolution processes for people who have these sorts of problems. But of course, the Royal Commission has demonstrated quite graphically why there is a need for this new body.
Австралиските банки продолжуваат да ја пресметуваат цената на Кралската банкарска комисија. Националната банка на Австралија испорача 14% пад во целосната парична добивка. Главниот извршен директор Андрю Тобин вели дека трошоците вклучуваат трошоци во вредност од 360 милиони долари за надоместок на клиентите. Тобин вели беше тешка и предизвикувачка година со знак прашалник за репутацијата и довербата, воедно влијанието на намалениот раст во домувањето, конкуренцијата и многобројните глобални настани има исто така влијание.
Been a tough year, and a challenging environment, obviously with questions of reputation and trust, a housing slowdown, margin compression and many global developments of note.
Тој вели дека трошоците за реструктурирање исто така ја погодија крајната линија на банката, бидејќи го поедноставува својот бизнис.
Consumer bank and wealth has been a tough year, mainly due to home loans, with the impact of slower housing credit growth, sustained competition, a changing mix and margin pressure.
Низ индустријата, бројот на издадени стамбени кредити опадна на најнизок степен во последните 7,5 години, додека омекнува пазарот. И намалувањето продолжува. CoreLogic вели дека националните цени се намалија за 3,5% во годината до октомври, со средна вредност од 538 илјади долари. Сиднеј претрпе најголем пад, намален за скоро 8%, најлошиот годишен пад од 1990 година. Мелбурн, Перт и Дарвин исто така беа послаби. Другите главни градови се зголемија, а Хобарт постигна најдобри резултати близко до 10%. Камерон Куша од CoreLogic вели дека се очекуваат понатамошни падови.
We think that if we look at Sydney and Melbourne, the downturn is ingrained at the moment. We'll see values fall for the rest of this year and probably well into 2019 as well.
Инвестиционната банка UBS предупредува дека националните цени на куќите веројатно ќе паднат за 10% до 2020 година. Господинот Куша вели дека тоа може да влијае на расположението на потрошувачите.
People have really felt the impact of rising property prices, making them feel wealthier and more prepared to spend. Now that that's in reverse, that's definitely going to have an impact on consumer spending.
Тој вели луѓето навистина го почувствуваа влијанието на зголемувањето на цените на недвижниот имот, што ги прави да се чувствуваат побогати и подготвени да трошат. Сега, кога тоа е во обратна насока, тоа дефинитивно ќе има влијание врз потрошувачката, изјави господинот Камерон Куша. Од прилогот на уредникот за финанси на SBS News, Рикардо Гонкалвез. sbs.com.au